unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Suntem în direct și de fiecare dată, prin temele pe care le discutăm, încercăm să aprofundăm cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Aici avem diferite teme pe care le abordăm, teme referitor la principii de viață creștină, teme biblice și orice subiect care ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Sunt Mirom Popan, la pupitrul tehnic este colegul Marius Lipovan, iar invitat în această seară îl avem pe fratele Iosif Anca, unul din păstorii Bisericii Pentecostale Betel din Arad. Fiți binevenit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit, bună seara tuturor, chiar și celor ce n-au avut o zi tocmai bună.
Cei care au fost pe recepție au putut asculta anunțul de la ora 8 în care s-a anunțat tema pe care o vom prezenta, bineînțeles, și acum. Vrem să vorbim în această seară despre importanța studierii Bibliei. Noi, ca și creștini, știm că Biblia este o carte unică, o carte care nu greșește niciodată. Noi, ca oameni, adesea greșim, chiar dacă nu dorim lucrul acesta. Părerile noastre pot fi bune sau pot fi greșite, dar Biblia nu greșește niciodată. Ea este cuvântul lui Dumnezeu și noi așa îl luăm, îl credem și știm că dacă ne ghidăm viața după acest cuvânt, vom avea parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Mă gândesc că nu toți oamenii au această convingere că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu valabil astăzi la fel ca și în trecut. Și aș vrea pentru începutul discuției noastre să îl întreb pe invitat. De ce Biblia este o carte unică și ce ne face să credem că ea este cuvântul lui Dumnezeu?
Vreau să facem apel la istorie și vreau să pornesc de la istoria Bibliei. Prin aceasta n-aș vrea să fiu înțeles greșit, ca și cum că vreau să justific Biblia cu însăși Biblia. Pentru că în Scriptură, în Biblie, avem prezentată istoria omului în contextul grădinii Edenului. Acolo era un pom problemă numit al cunoștinței binelui și răului, din care omul sub ispită a consumat, moment din care el a fost alungat afară din grădină, și în Biblie este prezentată istoria omului expulzat de acolo. Imediat în capitolul 4 este prezentată ascensiunea omului în cunoaștere. Probabil este prima revoluție industrială, chiar revoluție culturală. Este scris aici în Genesa 4 că de la un stadiu agrar oamenii au trecut la făurirea uneltelor de aramă, de fier, la fabricarea mai multor instrumente muzicale, alăută, caval. Adică se vede de fapt că omul a continuat exact din fondul prezentat la început, să existe între cele două, bine și rău, dar spre surprinderea noastră neplăcută și a lui Dumnezeu în primul rând, cel care se ocupa de om, în capitolul 6, omul ajunsese, citesc de aici, 6:5, Răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui era îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Deci din cunoștința binelui și a răului, atât de mult evoluase, se dezvoltase, se extinsese răul, încât suprimase aproape în mod total binele. El rămânsese restrâns undeva în familia lui Noe și apoi în corabie. Deci, spusele Scripturii pot fi atestate istoric, pot fi dovedite prin evoluția omului. Toate celelalte surse, mă refer la sursele primare, antice, care prezintă, de exemplu, creația unor zei plictisiți care nu mai vreau să ocupe de toate problemele din univers și să delege oamenii să trudească. Sau fondul religiilor orientale care cred într-o existență permanentă a binelui și a răului. Deci toate se leagă într-un mod mai profund sau mai limitat de exact de prezentarea care este în Scriptură. Dar niciuna dintre ele nu este așa de competentă și de dovedită cu istoria sau mai târziu cu știința.
Suntem de acord și probabil că mulți ascultători sunt de acord că Biblia este o carte unică, așa cum știm, compusă din 66 de cărți care au fost scrise de mai mulți oameni sub inspirația Duhului Sfânt, spunem noi, și suntem convinși de lucrul acesta, însă unii ar spune că și alte cărți au fost inspirate și ar pune pe picior de egalitate sau cel puțin s-ar putea spune că se compară Biblia cu alte cărți care se pretind inspirate.
Am putea să supunem la diferite probe paralelismul acesta posibil sau imposibil între Scriptură și celelalte surse. Eu văd Scriptura ca o sursă de cultură generală care prezintă fondul apariției cosmosului. Că de fapt aici este problema fundamentală a existenței umane și a cosmosului. Toate celelalte nu au rezistat în timp, s-au perimat, s-au substituit una pe cealaltă, orice ținând cont, de exemplu, de filozofiile grecești. Și cele care au intervenit după aceea s-au dovedit, sau chiar acum, în perioada noastră, teorii sau metode de determinare a timpului, cum sunt cele cu carbon sau altele cu praful cosmic, toate sunt detestate la un moment dat de noi noțiuni, de noi cunoștințe, care și ele vor fi invalidate la un moment dat. Iar, pe de altă parte, cred că Biblia este sursa religioasă, cea mai pertinentă, pentru că toate celelalte au un concept efectiv de origine umană sau, ce-i mai neplăcut, de origine ocultă și nu prezintă, așa cum prezintă Scriptura și cum însuși Dumnezeu se prezintă pe sine, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, de la cauză la efect, de la Eden la Eden, cum îmi place să numesc ceea ce prezintă Scriptura. Deci sunt, în concluzie spus, foarte incomplete, foarte plăpânde, foarte slabe la teste.
Da. Pe de altă parte, mulți spun că Biblia este o carte greu de înțeles. Și probabil unii au încercat să o citească și au renunțat. Ce puteți spune despre aspectul acesta? Este Biblia o carte greu de înțeles sau ușor de înțeles? Și această întrebare aș vrea să o lansez și pentru ascultători. Și ne-am bucurat să ne sune și ascultătorii la numărul de telefon 213311 și să ne spună din perspectiva lor. Cum percepeți dumneavoastră, stimați ascultători, Biblia? O percepeți ca o carte ușor de înțeles, plăcută la citit, sau este o carte greoaie, o carte pe care nu o înțelegeți, o carte pe care adesea sunteți tentați să o lăsați deoparte și să nu o citiți? Acum lăsăm pe invitat să ne spună punctul dumneavoastră de vedere.
Este foarte interesantă și curioasă uneori problema înțelegerii Scripturii din partea unora și a totalei lipsii de înțelegere din partea altora. Și în ideea aceasta mi-amintesc de cuvintele Mântuitorului care spunea în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, de la versetul 25, adresându-se Tatălui: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Adică oameni de condiție socială și culturală, educativă, medie, în mod special cum erau ucenicii, sau alții chiar dintr-o condiție inferioară, înțelegeau foarte simplu și îl mărturiseau ca Fiul lui Dumnezeu, înțelegând întreg planul de mântuire, iar alții nu puteau să realizeze. Și vreau să dau un exemplu concret din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde Apostolul Pavel este prezent la Atena și vreau să vă reamintesc, iubiți ascultători, că majoritatea fundamentelor științifice sau altor domenii de vârf, să le numim așa, atât a științelor exacte cât și în domeniul filozofiei, își au originea în Grecia antică. Pavel s-a prezentat între ei și după ce le-a vorbit despre Dumnezeu sau după ce le-a prezentat Scriptura, cu alte cuvinte, deși ei erau obișnuiți să asculte și să audă, să interpreteze informațiile, au rămas foarte nedumeriți, ba încă au devenit batjocoritori. Totuși, unii au crezut. Cu aceasta am aprofundat întrebarea și vreau un răspuns foarte simplu, care de fapt zic eu că a rezultat și din cuvintele Mântuitorului. Unii, ca niște copii, au înțeles. Deci există un secret al înțelegerii. Și cred că secretul constă în a vrea să înțelegem, pentru că iluminarea vine de la Dumnezeu. Și răspunsul îl dau printr-un verset simplu spus de Mântuitor în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 17. Iată ce spunea el: Dacă vrea cineva să facă voia lui, e vorba de voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Altfel, va rămâne în ignoranță, poate pentru toată viața și spre nefericirea lui. Dar dacă vrea, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, pentru că asta discuteam adineaori, sau dacă este de o sorginte umanistă sau de altă natură, dar nici de cum divină și absolut infailibilă.
Cât cu privire la a vrea să cunoști voia lui Dumnezeu, probabil unii dintre ascultători nu că n-ar vrea să o cunoască, dar au îndoieli și poate ar spune: credința mi-e mică și aș vrea să o verific cumva, așa cum Toma a vrut să vadă ceea ce au mărturisit apostolii, că l-au văzut pe Domnul Iisus înviat. Și mulți se apropie de Biblie cu o minte, ca să spun așa, foarte rațională. Și aș vrea să întreb, pentru cei care se apropie în acest mod de Biblie, e vreo problemă? În sensul că Biblia trebuie pur și simplu să o credem fără nicio încondiție sau ne dă și argumente din punct de vedere rațional pentru credința noastră?
Fiecare se poate apropia doar prin prisma structurii sale. Doar suntem creați de Dumnezeu. Dacă sunt oameni mai raționali, Dumnezeu poate să satisfacă cerințele sau să rezolve nevoile, îndoielile, întrebările lor. Trebuie doar să intre. Ei vor intra pe segmentul acesta și Biblia oferă suficient spațiu pentru a căuta o dovadă istorică, pentru a face apel la datele Scripturii și la aplicarea lor, pentru a vedea dacă sunt veridice, dacă ele sunt efectiv și în mod real aplicative în viață. De aceea, cel puțin eu, consider că sunt un om rațional, nu sunt un om sentimental și pot să spun că Biblia mă satisface și chiar mă pasionează chiar în aceste elemente ale ei.
Deci în Biblie putem găsi pasiune, plăcere de a discuta și a ne hrănește nevoia noastră sufletească. Haideți să facem acum o pauză muzicală și revin pentru ascultător cu întrebarea: este Biblia o carte greu de înțeles sau este o carte pe care o savurați cu plăcere și vă place să o citiți în fiecare zi? 21-3311 este numărul de telefon la care ne puteți suna. Cântă Messengers, Evanghelia.
În ziua de sabat, Domnul a intrat în sinagogă și a citit Isaia. Duhul Domnului e peste mine să vestesc Evanghelia. Vestea bună, Evanghelie, e puterea lui Dumnezeu. Ea ți-aduce eliberare, mântuire, vindecare. Vestea bună, Evanghelie, ea ți-aduce eliberare, mântuire, vindecare. Vestea bună, Evanghelie. Dacă inima acum zdrobită-i de amar, Iisus îți poate da tămăduirea. De ești încă tușat în patim și păcat, chiar azi tu poți să fii eliberat. Vestea bună, Evanghelie, e puterea lui Dumnezeu. Ea ți-aduce eliberare, mântuire, vindecare. Vestea bună, Evanghelie, ea ți-aduce eliberare, mântuire, vindecare. Vestea bună, Evanghelie. Iisus s-a întrupat, a murit și-a înviat, s-a înălțat la cer și-o să revină. Dacă crezi cu adevărat și-l urmezi, vei fi salvat de moarte, de păcat, de chin, de iad. Vestea bună, eliberare, mântuire, vindecare. duce eliberare, mântuire, vindecare, vestea bună, Evanghelie.
Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre Biblie, importanța studierii ei, despre faptul că Biblia este o carte cu totul deosebită de orice altă carte. Așa cum am spus la început, Biblia este o carte unică care, deși a fost scrisă într-un lung interval de timp, aproximativ 1500 de ani, totuși ea este o carte unitară, o carte care nu se contrazice, deși sunt pasaje pe care anumite persoane nu le înțeleg și le consideră că sunt oarecum într-o oarecare contradicție, dar noi știm că Biblia nu se contrazice și aș vrea să-l întreb pe ascultător în legătură cu aceasta ce are să spună celor care consideră că există contradiceri în Biblie. Însă, înainte de a-l lăsa pe invitatul nostru, pe fratele Iosifan, ca să comenteze afirmația mea, aș vrea să dăm loc unui ascultător pe nume Dan Cristian să ne spună ceea ce dorește să ne pună o întrebare sau să spun un punct de vedere referitor la întrebarea pe care am pus-o mai devreme. Bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm!
Referitor la întrebarea pe care a spus-o,
da,
m-am gândit pentru a înțelege, pentru a putea pricepe că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, a putea proba lucrul acesta,
da.
Este așa cum spunea psalmistul David, împăratul David, în psalmul 119 cu versetul 16. Și mai precis, în versetul 14 zice acolo, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Eu cred că e foarte important ca să putem pricepe atunci când am citit ceva, când am descoperi ceva din cuvântul lui Dumnezeu, să-l aplicăm, să încercăm să-l punem în practică în viața noastră și atunci bucuria va apărea și vom înțelege cu adevărat. Și este o cunoaștere progresivă,
da,
în timp.
Deci să legăm citirea de practică.
Da.
Un principiu, deci, foarte
cunoașterea
important.
Cunoașterea legată de practică. Și foarte ușor pentru un om care dorește să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să încerce să-l aplice. Și aplicându-l, va simți bucuria și astfel vom avea posibilitatea să mergem mai departe în cunoaștere. Însă, fără o aplicare, cunoașterea va fi parțială, va fi limitată, va fi o teorie, o umplere a minții doar și nu va avea niciun efect, nicio bucurie în urmă.
Da. Vă mulțumim mult pentru telefon și...
Și eu vă mulțumesc.
Vă așteptam și altă dată să ne sunați. Da, ascultătorul nostru a subliniat un principiu, cred, cu adevărat important. A citi, nu doar pentru a se îmbogăți cunoștințele teoretice, ci pentru a pune în practică și a verifica dacă ceea ce îți spune Dumnezeu să faci, dacă faci lucrul acela, ai rezultate bune. Și verificând așa, crește și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu și crește probabil și dorința de a asculta și de a merge mai departe în umblarea cu Dumnezeu. Să revin la întrebarea care am pus-o mai devreme. Sunt oameni care văd anumite contraziceri. Ce părere aveți despre lucrul acesta?
Biblia nu se contrazice în fondul ei, pentru că planul lui Dumnezeu este de la început și rămâne valid până la sfârșit.
Iertați-mă că iar vă întrerup, avem o ascultătoare care sună de la mobil, Diana Cruceanu, dacă nu greșesc. Da. Bună seara!
Bună seara! Aș vrea să fac o singură remarcă.
Vă ascultăm.
Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrei să-l citești, îl poți citi dacă ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Când am fost tânără, mi-am făcut o cultură mai mult autodidactă, așa, citind poate o bibliotecă. Nu aș vrea să exagerez sau să par că sufăr de falsă modestie, dar am citit fel și fel de gunoaie, le consider acum. Biblia niciodată nu am putut să o citesc de la început și până la sfârșit. Am considerat-o, fiind din lume, o carte plictisitoare. Am încercat.
Da.
Mama mea, fiind o femeie foarte credincioasă și care din Biblie a învățat să citească, fiind o femeie cu 4 clase foarte, foarte puțin instruită, dar care din fost, după părerea mea, unul din celebri om care au trăit pe pământ în vremea ei. Atâta înțelepciune a primit din Biblie, extraordinară, cât n-am acumulat eu în filozofie, în școală, în cultură și așa mai departe. Dar vreau să spun un lucru. Nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu numai dacă ești călăuzit de Duhul Său. Nu-l înțelegi, nu-l accepți și nici nu-l primești. Pentru că ce este din lume nu iubește ce e al lui Dumnezeu. Deci, eu vă spun ca o persoană mai în vârstă, nu avântată de nu știu ce valuri ale tinereții sau nu știu cum, acum am trecut prin viața asta și am văzut că așa este, Dumnezeu se lasă descoperit de cei care îl iubesc pe El, de cei călăuziți Duhul Său. Cine n-are Duhul lui Dumnezeu nu poate să înțeleagă, nu poate să priceapă. Mie mi se părea ceva aberație, cum Adam și Eva, nu știu ce. Deci mi se părea ceva total infantil, ceva deplasat. Dar avându-L pe Dumnezeu în sufletul meu, mi-am dat seama că cuvântul Lui este adevărat în fiecare silabă și fiecare literă care este cuvântul Lui. Și este dovada faptului că de mii de ani rezistă această carte, care schimbă vieți. Niciodată nicio carte, nicio bibliotecă nu mi-a schimbat viața ca și Biblia. Nici nu m-a impresionat ca și Biblia. Deci asta vreau să vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și va dăinui în veci, pentru că Dumnezeu este viu în vecii vecilor. O seară bună și o emisiune la fel.
Mulțumim.
Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru emisiunile dumneavoastră.
Pace. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Amin. Pace și pace. Ne bucurăm că ne-ați sunat și ați subliniat aceste lucruri foarte importante legate de experiența dumneavoastră de viață și a mamei dumneavoastră. Repet ce ați spus, trebuie să ne apropiem sub călăuzirea Duhului Sfânt, cu respect, cu rugăciune, spun eu, și rugându-L pe Dumnezeu că să ne lumineze în a înțelege cu adevărat Biblia. Frate Iosif, continuați, vă rog, ideea care tocmai ați început-o mai devreme.
Deci aparențele care uneori par a fi contradicții nu sunt de fapt în fond, pentru că toată Biblia este regizată, monitorizată după un plan alcătuit înainte de creație și care va fi desăvârșit în perspectiva apocaliptică. Dacă unele aparențe de contradicții tot sunt, pentru unii care sunt mai matematici sau foarte logici, uneori critici, trebuie să ținem cont de contextele respective, de diferitele dispensații prin care Scriptura prezintă istoria omului. Au fost anumite legăminte temporare și despre ele se scrie că sunt veșnice, dar expresia veșnic de acolo înseamnă doar o durată foarte lungă, nu în mod absolut veșnicia. Iar dacă chiar sunt unele greșeli efective, astea aparțin redactării masoreților. Nici de cum nu sunt o descalificare a inspirației divine.
Da, iată că ne mai sună un ascultător pe nume Virgil Albert. Bună seara, vă ascultăm.
Da, bună seara, pace Domnului.
Pace.
Fără a face reclame, nu fac reclame, dar vorba de Biblie, în buletinul de Arad apare în fiecare săptămână comentariu asupra unei cărți din Biblie. De un an și ceva s-a ajuns la Tesaloniceni.
Da.
Și dorim ca Bunul Dumnezeu să lucreze în inimile celor care citesc ziarele mai mult decât alte cărți și în acest ziar este un har al Domnului că apare acest articol în fiecare săptămână câte o carte. Am ajuns?
Da.
S-a ajuns la Tesaloniceni.
Bun, părerea dumneavoastră personală, găsiți că Biblia este o carte ușor de înțeles sau o carte greu de înțeles?
Foarte ușor de înțeles dacă respectăm în partea introductivă a Bibliei care se găsește în cartea Apocalipsei, care spune așa că nimeni nu putea să-i rupă pecetele și atunci a venit mielul și a rupt pecetele, apăcând, punându-te pe genunchi și cerând în inspirație de la bunul Dumnezeu, Domnul Iisus, care a rupt pecetea cărții acelea, rupe pecetea oricărei cărți și ne arată bucurii nespuse, nespus de mari, mângâieri, îndrumări pentru viață, tot ce dorim din Sfânta Scriptură.
Da, vă mulțumim mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Și pe dumneavoastră în continuare.
O seară bună să aveți. Da. Haideți să continuăm și discuția pe marginea acestui subiect și să încercăm să vedem cum ne putem apropia de Biblie în așa fel încât să o înțelegem, în așa fel încât să ne fie de folos. Ascultătorii noștri au spus ceva în privința aceasta și haideți să încercăm să continuăm, să vedem cum studiem Biblia, în așa fel încât să avem cu adevărat un folos și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
Îmi amintesc și vreau să prezint ascultătorilor o imagine a unui tânăr român plecat în Austria, care locuia pentru o vreme într-o familie și era atunci, din nefericire n-a mai rămas mult în starea aceea, foarte distant față de scripturi. Și gazda, proaspăt convertit, i-a propus: ia scriptura și citește zilnic în ea în mod sistematic și vei vedea că vei avea pasiune și pentru biserică, de la un moment dat vei avea pasiune și pentru restul scripturii, vorba românească, foamea vine mâncând. Și el, fiind acolo, neavând de lucru, pe de o parte a trebuit să se încadreze în condiții, îi cerea gazda, și pe de altă parte mi-a mărturisit chiar el, a vrut să se încadreze în condiții ca să-i dovedească că nu va fi așa. Angajamentul era pentru o lună de zile, dar după două săptămâni s-a declanșat o autopasiune pentru scriptură și după o lună de zile, efectiv, convertirea, o naștere din nou reală s-a produs în acea persoană, deși nu o bănuia. Și asemenea exemple sunt chiar a unor oameni cu nume în lumea aceasta, care s-au apucat să studieze Biblia inițial cu gândul să o contrazică, sau alții doar așa din trecere de vreme. Dar intrând în miezul ei, au ajuns de fapt să-L cunoască pe Dumnezeu. Ei, revin la întrebarea dumneavoastră, cred că sunt două fețe ale apropierii noastre de Scriptură. O parte mai ușoară este lecturarea Bibliei. Evreii citeau la rând toată Scriptura în sinagogi și cei credincioși, cred, o citeau și acasă, avem referințe biblice. Și în vremea noastră sunt diferite orare de a citi Biblia într-un an. Acum sunt și alte surse, sunt și alte forme, suport electronic pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și partea a doua este studierea sistematică a Scripturii, care cred că poate să fie o studiere proprie, chiar dacă nu toți sunt un autodidact bun, și de asemenea cercetarea unor studii elaborate, cărți și din nou, cărți care apar pe net sau un alt suport electronic, CD-uri și tot ce este radio, de care ne bucurăm.
Da, deci ca să o înțelegem categoric, trebuie mai întâi să o citim, să ne facem timp, să punem deoparte din timpul nostru care adesea îl considerăm atât de prețios, dar cred că nu poate fi folosit într-un mod mai folositor și mai bun timpul decât în a încerca să cunoaștem voia lui Dumnezeu citind Scriptura. Suntem într-o alergare continuă și foarte mulți dintre noi găsim așa de greu timpul necesar în care să facem liniște înăuntru nostru și să citim Scriptura încercând să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne comunice nouă. Haideți să mai facem o pauză muzicală. Ascultăm grupul Quartet, Cuvântul Tău, Iisuse. 21-3311 este numărul de telefon la care ne puteți suna în continuare.
Și fapta mea și vorba și fiecare gând să pot trăi ca tine, să pot vorbi așa.
Grupul Jean Grigore Quartet. Noi revenim la discuția noastră despre studierea Cuvântului lui Dumnezeu și despre importanța acestui lucru. Este important, este folositor să studiem cuvântul Domnului. Noi așa credem și continuăm să discutăm, să vedem cum trebuie să ne apropiem de Biblie. Ați dat un exemplu, frate Iosif, a unui om care s-a apropiat de cuvântul lui Dumnezeu pur și simplu nu cu gândul de a avea un folos neapărat, ci pentru că alții au spus, dar în final a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în mod personal în felul acesta. Și au fost mulți oameni care au vrut să critique Biblia, însă studiind-o au fost convinși de Duhul lui Dumnezeu că ea este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Totuși, cred eu, cei mai mulți care se apropie de Biblie nu se apropie în felul acesta, ci probabil se apropie din curiozitate, din dorința de a îl cunoaște pe Dumnezeu și totuși poate unii dintre ei dau de o barieră. Fără îndoială, diavolul, într-un fel sau altul, vrea să ne pună bariere, să ne împiedice să cunoaștem Biblia. Spuneam mai devreme despre faptul că așa greu găsim timpul necesar studierii Bibliei. Totuși, haideți să vedem cum putem să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu în mod corect, în așa fel încât să-L înțelegem, în așa fel încât să avem folos de la El.
Cât privește timpul, cred că suntem nedrepți dacă spunem că nu mai este timp, deși dezvoltarea științifică și tehnică ne ușurează activitățile.
E un paradox, de fapt, aici. Că în ultima vreme toți oamenii se plâng că nu au timp, pe când, în trecut, când munca fizică și era mult mai mare, totuși unii își făceau timp.
Dacă n-ar fi timp pentru citit, nu s-ar mai vinde ziarele. Drept dovadă că se nasc, apar fel și fel de publicații și oamenii găsesc vreme să le citească. Diferitele televiziuni își numără cu multe zerouri audiența, diferitele posturi de radio. Sperăm și cine meu o să aibă.
Amin.
Asta înseamnă că este timp. Este timp pentru foarte multe activități, plus că mai este timp pentru diferite activități, să le zic, populare. Văd oamenii stând la vorbă și câte și câte alte activități culturale, sportive. Deci este de unde să tăiem și să ne facem timp pentru Biblie. Cum să ne apropiem de Biblie? Cred că trebuie să ne apropiem de Biblie așa cum ne-am apropiat de Dumnezeu. Dacă abordăm Scriptura ca și cum am citit niște scrieri filozofice, nu este o poziție corectă. De aceea, se spuneau prin colaboratorii noștri, să-i numim din această seară, despre rugăciune, despre Duhul Sfânt, apropiindu-ne cu rugăciune, de fapt, îl rugăm pe Dumnezeu să ne explice El, să ne facă să înțelegem ceea ce a vrut să spună omului, căci Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către om, cum este numită pe bună dreptate uneori. Și zice Pavel în Corinteni, capitolul 2, că nu putem să o pricepem, așa cum spunea acea soră din Cruceni, decât dacă Dumnezeu ne ajută să o înțelegem. Asta înseamnă că trebuie să-ți faci un timp în tihnă, să ai un timp dedicat. Dar totodată, dacă poți uneori 5 minute așa în fugă, ca și când n-ai timp să mănânci la masă lejer, dar iei repede în mână un sandwich. Și așa ceva ar fi indicat. Dar să nu rămânem doar la a fi niște oportuniști și totuși să ne dedicăm cu timp, în sinceritate, pentru Biblie.
Haideți să o luăm un pic mai sistematic. Deci, în fiecare zi ar trebui să citim Biblia. Așa cum în fiecare zi ne hrănim trupul nostru fizic.
Vis-a-vis de studiere, vreau să vă citesc din Sfânta Scriptură, din Cartea de Deuteronom, capitolul 6, unde Scriptura se adresează părinților cu următoarele cuvinte, 6:6-9. și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să te pasioneze, să te consumi efectiv, să te gândești la ele. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, deci indiferent de activități, că este cineva loco, că este o activitate foarte mobilă, nu poate să se descarce de sarcini acestea numai împlinindu-se. Când te vei culca și când te vei scola? Asta înseamnă nu doar zilnic, înseamnă de cel puțin 2 ori pe zi, în orice condiții. Apoi, tot ca și o metodă practică, Apostolul Pavel vorbește în 1 Corinteni 14 despre continuarea slujbei de la biserică cu o discuție la nevoie, la cerere, între soți. Doi tineri, de îndată ce se cunosc și apoi pe tot parcursul vieții până la bătrânețe, când devin soți, fie la ce vârstă, până la vârsta a treia, să zicem, au foarte multă părtășie. Să nu uităm că omul, Adam și Eva, când au fost creați, erau tot mereu abordați de Dumnezeu. La fel trebuie să ne lăsăm abordați de Dumnezeu și în discuțiile soților să fie cuvântul lui Dumnezeu rulat. O altă formă, Scriptura zice în Maleahi capitolul 3 că cei evlavioși, cei ce se tem de Domnul, s-au întâlnit adesea. Părtășiile noastre trebuie să fie gravate într-un mod foarte clar de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea recomand să se înceapă cu un salut evlavios între sfinți și să fie cel puțin o idee sau ceva tematică biblică abordată. Și în ultimul rând, în ordinea aceasta de idei, cred că pentru lideri, și asta în mod individual, dar e bun de luat pentru orice om care vrea succes în viață, trebuie să studieze Scriptura pentru a se califica în orice slujbă, în orice condiție de viață ar fi el. Și în ideea aceasta citesc Iosua capitolul 1, versetul 8. Cuvinte adresate direct de Dumnezeu acestui mare conducător militar, administrativ și politic. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Asta înseamnă nu doar să citești, să și vorbești despre ea, să discuți, cugeți asupra ei și să dăruiești mintea pentru așa ceva zi și noapte. Cu scop aplicativ, cum tot în seara aceasta se spunea, căutând să faci tot ce este scris în ea, nu discreționar, selectiv, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Este aparent o condiție unică, dar atot suficientă, să acumulezi Scriptură și ea să devină o normă de viață, un mod de viață.
Da. Deci trebuie să o citim și mai apoi să medităm la ea, să o avem în mintea noastră și gândurile noastre să fie preocupate în sensul acesta, pentru că s-ar putea ca cineva să o citească pur și simplu din simțul datoriei, pentru că se poate citi Biblia, să zici, astăzi vreau să citesc un capitol, să-l citești în fugă și să fii cu gândul în altă parte și până la urmă cred că nu rămâi cu mare lucru dacă faci așa. Deci cred că citirea Bibliei trebuie legată cumva de un timp real de părtășie cu Dumnezeu.
Eu chiar mi-am notat ideea aceasta. Cred că relația noastră cu Biblia trebuie să fie nu doar una pur teoretică, ci una de părtășie sufletească cu divinitatea. Când mă întâlnesc cu un prieten, nu ne schimbăm așa mecanic două dischete simplu, să zicem, și există o afecțiune între noi. După cum pe bună dreptate se spune că și cuvintele în sine valorează doar câteva procente, este restul dat de gesturi, de poziția fizică, de atenția care este acordată celuilalt. Ori părtășia asta cu Dumnezeu înseamnă să fii foarte reverențios, nu mecanic, și de asemenea să fii foarte receptiv la ceea ce Dumnezeu vrea să șoptească, ajutor care este dat de asistența Duhului Sfânt.
Da. Să facem o ultimă pauză muzicală și apoi ne vom apropia de încheierea emisiunii. Cântă grupul Triumf, Cuvântul.
Iisuse, niciodată, făgăduințe înșelătoare, cuvântul ce l-ai spus odată, rămâne veșnic în picioare, rămâne veșnic în picioare. Universului tărie, stă la porunca ta divină, lumină ai grăit să fie, și bezna s-a făcut lumină, și bezna s-a făcut lumină. Natura e o simfonie, și nu lipsește nicio notă, se împlinește tot ce scrie, până la cea din urmă iotă, până la cea din urmă iotă. Cuvântul tău nu-i vorbă goală, e sfânt puternic, forță vie, acest cuvânt ce nu înșală, viața noastră-i pe vecie, viața noastră-i pe vecie, viața noastră-i pe vecie.
Vreau să concluzionez, cel puțin din partea mea, în ce privește importanța studiului biblic, a cunoașterii scripturilor, este o grijă divină, aceea grijă a profesorului, care în situația aceasta îi revine lui Dumnezeu. El este cel care a inscripționat la un moment dat 10 porunci pe tablele legii și le-a dat lui Moise. Într-un moment de supărare motivată, Moise le-a sfărâmat și Dumnezeu cu perseverență le-a scris din nou. Și aceleași cuvinte pot să spun despre întreaga Scriptură. Așa zice Petru, ele au rămas și sunt foarte puternice și ne-au parvenit prin grija efectivă a lui Dumnezeu. Este datoria lui, în primul rând, în iubirea lui.
Iată că mai avem un ascultător, numele lui este Beni Bejan, bună seara, vă ascultăm.
Aș vrea să mai subliniez un aspect în privința cuvântului din Psalmul 63 și cred că cuvântul poate fi văzut și sub formă de hrană.
Da.
Zice în versetul 5. Mi se satură sufletul ca din niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Și cred că se face o greșeală când ne gândim la masa Domnului numai sub aspectul acela ca și o amintire a mesei Domnului, a morții Domnului, pentru că cred că cuvântul arată clar că de ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, noi ne înfructăm din Domnul Iisus, care este cuvântul întrupat. Și noi, de altfel, în mod spiritual, ne hrănim cu acest cuvânt, care este din Domnul Iisus Hristos. Așa cum Domnul Iisus, de altfel, s-a recomandat pe sine, cuvântul s-a făcut trup. Și Domnul Iisus, când a fost isipitit, a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
Da.
Și mă rog lui Dumnezeu ca să ne stâmpărăm această foame în fiecare zi. Sufletele noastre cred că au nevoie de această hrană.
Categoric.
Și sub această formă.
Categoric. Vă mulțumim, mulțumim pentru această subliniere pe care o consider importantă. Hrană pentru suflet. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă o hrană autentică de care noi avem nevoie. Frate Iosif, continuați, vă rog.
Deci, cuvântul a ajuns la noi prin grijă divină. Deci, Tatăl, păstrând ideea fratelui nostru, dă hrană copiilor. Este datoria părintelui. Asta de la începutul Bibliei până la sfârșit, Apocalipsa ne parvine tot de la Dumnezeu, dar este și o grijă a elevului, o datoria noastră de a studia. El ne-a dat tablele legii, ne-a dat cuvântul său, e datoria noastră să le păstrăm, să le citim și să le împlinim și nu în mod izolat, ci în mod repetat în Scriptură. Dumnezeu spune, o, dacă ați asculta, de asta ar depinde fericirea voastră, cum se spune aseară aceasta, bucuria și împlinirea, și mă rog ca Dumnezeu să le dea tuturor, faceți încercarea aceasta și nu veți regreta. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin. Noi ca oameni care dorim să împlinim voia lui Dumnezeu, care dorim să ajungem în cer, așa cum se vorbea acum o săptămână la emisiunea noastră despre locul pe care Dumnezeu l-a pregătit copiilor săi, ori exact ca și un turist care umblă pe niște poteci și își propune să atingă o țintă, el nu poate să-și atingă ținta dacă nu respectă instrucțiunile din harta pe care o are la dispoziție. Cred că putem numi, fără să greșim, Biblia harta, ghidul pe care Dumnezeu ne-a lăsat pentru a îl cunoaște și pentru a face voia lui Dumnezeu. Sper că ceea ce s-a discutat în seara aceasta nu va rămâne fără folos, ci cred că pentru mulți discuția noastră va fi o încurajare pentru o studiere mai profundă, mai serioasă a Sfintei Scripturi. Mai mult decât de hrana fizică, avem nevoie de hrana spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă. Haideți să îi dăm importanță și să-l citim în fiecare zi și fără îndoială vom avea parte de binecuvântările Domnului. Încheiem emisiunea din seara aceasta și o încheiem ca de obicei și cum este necesar, cu rugăciune.
Tată Ceresc, ne simțim datori și împliniți să-ți mulțumim încă o dată pentru cuvântul tău care a ajuns până la noi. Peste mii de ani ai avut grijă generație cu generație și acum în mod special să fim inundați de cuvântul tău. A fost un scop, o dorință a ta să fie plin pământul de cunoștința ta și rămâne o perspectivă ce vei împlini ca fundul mării de apele care îl acopăr. Te rog, pentru fiecare dintre noi, pentru toți care avem posibilitatea, fă să putem ajunge să cunoaștem. Deschide sete în noi și dă-ne harul de a ne putea hrăni, de a putea învăța, de a putea cunoaște. Mă rog pentru cei care au îndoiel, pentru cei care stau departe de cuvântul tău, pregătește, Doamne, ocazii speciale prin care să vorbești, să-i atingi, să le arăți frumusețea gloriei tale din cuvântul tău, să-i chem la perspectiva părtășiei cu tine și la împărăția ta. Mă rog pentru cei care predică cuvântul, Doamne, dă-le putere și har ca oamenii să-l poată înțelege prin expunerea lor. Sprijinește-ți, Doamne, tot poporul cu o pasiune sfântă pentru cuvântul tău și apoi cercetează, Doamne, lumea întreagă, câtă vreme trăim și câtă vreme cei din jurul nostru există și este timp de har, ne rugăm pentru ei toți să-i cucerești pentru împărăția ta. Și cuvântul tău sub asistența Sfântului Duh este singura noastră, dar suficienta noastră sursă. Pentru toate acestea, Tată, în numele Fiului, a Cuvântului, te binecuvântăm și îți mulțumim. Amin.
Amin. Stimați ascultători, dorim ca binecuvântarea Domnului să rămână peste dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă dăm întâlnire peste o săptămână prin harul lui Dumnezeu. Noapte bună!
Ați ascultat emisiunea
Unde ești, omule?